The most recent conflict, in particular the shutting of the Strait of Hormuz by Iran, has also confirmed something else. Sea power is vital if we are to maintain the free flow of trade, uphold freedom of navigation, deter our adversaries, and safeguard Britain's economy against the kind of global shocks we have been experiencing.
Således sagde den engelske First Sea Lord General Sir Gwyn Jenkins på en møde i Rusia.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig her i studiet i Vartov er
Lars Banker Struve.
Og Lars, må jeg starte med at spørge dig om noget? The First Sea Lord, altså den øverste militære kommanderende for den britiske flåde. Han er general?
Ja, men en lidt særlig version af en general, fordi her har vi altså at gøre med en general, der er den øverste chef for Royal Marines, og derved hører han i den engelske struktur ind under den engelske flåde.
Så en general vil jo normalt være en øverste befalende herrofficer. Men her er det en herreenhed, der er placeret på et skib.
Nemlig.
Så derfor er det en marinegeneral, en marineinfanteristgeneral, som nu er blevet chef for den britiske flåde.
Ja, og det vakte en del opsigt, både positivt og negativt, da han blev udnævnt. Jeg har læst nogle af hans taler. Jeg håber virkelig, at jeg snart kan komme til London og deltage for eksempel i en af russiske konferencer og høre ham. Fordi han virker super interessant, fordi han kombinerer en forståelse med det land- og sømilitære, og så enten han selv eller nogle af hans taleskrivere har en dyb forståelse for britisk militærhistorie, så han er altså i stand til meget ofte at hive frem, her har vi stået før, og derved er han faktisk i stand til ligesom måske at afdramatisere noget af det krisefortælling, der er. For eksempel omkring, hvordan teknologi ser ud, der siger han, det har vi altså prøvet før.
Og det er flådemagt, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om flådemagten er tilbage i geopolitikken og i hvilken form. Og udgangspunktet, Lars, det er selvfølgelig, hvad der sker i Hormuzstrædet, som jo har været anskuelsesundervisning for alle i, at sådan noget med at lave konvojer eller have snevre passager i af søvejen, der skal bevogtes, det er ikke noget, der hører sejlskibenes tid til. Det er i høj grad også relevant nu.
Og det er jo noget, som vi to har kunnet nørde super meget over, hvad er en konvoj, og hvordan og alt sådan noget, og tidligere dansk flådepolitik i 1800-tallet. Men der ligger jo altså også noget meget, meget vigtigt i det for de af vores lyttere, der ikke er så super optaget af det militære, nemlig at her har vi noget at gøre med, hvad det, der gør, at vi rent faktisk kan bevæge os på verdenshavene, hvad det, der gør, at vi kan have produkter til salg i vores butikker til en rimelig pris, og hvad er det, der udfordrer de danske virksomheder, når vi taler om det gode danske ord supply chains.
Så lige siden tidernes morgen har steder, man kunne sejle skibe med varer, det vi i dag vil kalde supply chains eller value chains, været noget, man kæmpede om. På den måde er det, der sker i Hormuzstrædet, ikke forskelligt fra ting, der er sket i Øresund eller den engelske kanal, eller det er jo de samme overvejelser, der gjorde, at man gravede Suezkanalen og Panamakanalen. Og det siger vel, at geopolitikken er tilbage. At den der parentes i verdenshistorien, vi har levet i, hvor det har været noget, vi ikke behøver at tænke over, fordi det klarede den amerikanske flåde. Den parentes er lukket. Nu er det måske endda den amerikanske flåde, der selv er med til at skabe problemerne. Mm. Og derfor er det vigtigt. Og man kan jo bare se på oliepriserne og aktiekurserne, hvordan de reagerer på, om Hormuzstrædet er åbent eller lukket. Det viser jo, at de her spørgsmål, det ikke er abstrakt flådestrategi, men noget, der vedrører vores allesammens hverdag.
Jeg sidder og får en tanke her midt i det her. Du ansatte mig tilbage i 2008 på det daværende DIMS.
Og endnu en af de mange gode ledelsesbeslutninger, jeg har truffet.
Og det var jo fordi, at vi havde et pirateriproblem. Så i virkeligheden, så kan det egentlig godt være, at vi skal sige, jamen det her med med holde forsyningslinjerne åbne og geopolitikkens tilbagekomst, fik vi måske allerede en varsel om tilbage i der 2007-2008, da pirateriet eksploderede ud fra Somalias kyst.
Jamen, det er jo derfor, jeg er en lille smule stolt af, at vi fokuserede på det der dengang. For det var jo netop at se, at selv i et tidspunkt med globalisering og dyb fred og de eneste konflikter, det var noget, der foregik dybt inde i nogle bjerge i Afghanistan, så var der nogle klassiske spørgsmål, som aldrig går væk.
Ja.
Pirateri er vel det mest klassiske flådeoperation i hele verden. Det næsten mest klassiske, det er så at lave konvojsejlads, ikke?
Jo. Så vi har rigtig mange pointer, kære lytter. Og noget af det er militært, og noget af det er handelsmæssigt, noget af det er geopolitisk. Men hvis vi starter fra oven af, flådemagt afgør, om man kan handle. Altså, vi har simpelthen brug for, at der er nogle flåder, der holder de her verdenshave åbne. Og flådemagt gør, at man kan sejle i områder, og man kan kontrollere, hvem der kan sejle hvor. Og det er jo lidt interessant i de her dage. Og så flådemagt er i dag på vej til at blive en ny form for krigsform, hvor vi har både bemandede og ubemandede enheder. Og så de to sidste punkter, det er, at USA har i dag en af verdens allerstørste flåder, men alligevel er de i store problemer, og det er noget af det, vi nok skal prøve at tale lidt om både her og måske i nogle senere omgange.
Jo, for USA har kun verdens største flåde, hvis du måler det i ton, fordi ja. De har nogle tunge hangarskib. Hvis du måler det i enheder, så er det faktisk kineserne, der har den største flåde.
Det er jo det. Og så til allersidst, så har vi et begreb, som I alle sammen skal lægge mærke til, kære lyttere, fordi det er noget af det, som kommer til at være gennemgående i diskussioner de næste par år omkring geopolitik. Og det er det, man kalder for sea lines of communication, eller slugs, og choke points. Og det er altså vores søruter, og det er så de afgørende knudepunkter, der er til søs, som gør, at man kan sejle og bevæge sig til søs.
Lars, det der jo tit afgør, hvordan vi vurderer flådemagt, og hvad der er moderne flådemagt, det var også det, The First Sea Lord talte om. Hvad er det for nogle teknologiske udviklinger, som gør sig gældende? Dem opdager vi jo, når der bliver kæmpet en krig.
Ja.
Og der tror jeg, vi hurtigt kan blive enige om, at hvad der sker i Hormuzstrædet er interessant. Men måske er den udvikling i virkeligheden lidt tydeligere, hvis vi vender os lidt mod nord i forhold til Hormuzstrædet og kigger i Sortehavet.
Yes. Altså, hvis vi kigger på, hvad der egentlig skete i krigen i Ukraine, så var det for rigtig mange af os en øjenåbner. Du og jeg, vi har jo sådan set skrevet en rapport for et par år siden i Atlantsammenslutningen, og nu er Atlantsammenslutningen genopstået, så jeg håber, at vi der kan få genuploadet vores flådeplan for Danmark. Men der var en dyb erkendelse i forsvarsmiljøet om, den der Ukraine-krig har ændret en masse ting, og det er typisk noget, vi taler om til lands. Men til vands er det helt vildt, hvad der er sket af forandring der. Og det er jo både missiler og det speciale operationsstyrker, og det er maritime droner, der har presset den russiske Sortehavsflåde ud, eller sænket den.
Så, og det handler også om sea lines of communication, fordi Ukraine lever blandt andet af at sælge korn på verdensmarkedet. Det korn kan man selvfølgelig godt transportere ud med et fly eller en jernbanevogn, men så bliver det meget dyrere. Hvis man sejler det, kan man sejle meget mere korn. Så skal man igennem Sortehavet, så skal man ud af endnu en af de her passager, nemlig Bosporusstrædet, og så kan man sælge det til den store verden. Det Rusland jo prøvede, det var at blokere Ukraines muligheder for at eksportere korn. Og det gjorde de ved at bruge deres Sortehavsflåde, fordi de havde Sortehavsflåden, den havde de fået ved opsplitningen af Ukraine og Rusland efter Sovjetunionens fald. De kontrollerede Krim, hvor flåden lå, så de tænkte, det er sgu nemt nok det her, vi blokerer det bare. Men det gik ikke helt så nemt. Hvad var det, Ukraine gjorde?
Jamen, Ukraine lavede jo en blanding af ting. Det ene er, at de brugte, hvad de nu havde af muligheder i form af missiler, langtrækkende artilleri. Og så har de jo så udviklet søgående droner, der både sejler i havets overflade og under havets overflade. Og på den måde har de altså kunnet sænke meget store russiske sejlende enheder, som man så smukt kalder det for i den terminologi. Og det har altså gjort, at russerne har mistet kæmpe store skibe, landgangsfartøjer og alt muligt.
Missilkrydser,
som har, ja, missilkrydser Moskva, ikke, som har gjort, at russerne simpelthen nærmest ikke har noget flåde tilbage i Sorthavet. Og de kan ikke få noget nyt ind, fordi at der findes en aftale, som gør, at Tyrkiet kan fortælle folk, om der må sejle krigsskib ind eller ud, når der er krigstid. Og de siger, nej, det må I altså ikke. Så russerne kan ikke forstærke sig selv inde i det her område.
Så Ukraine har nedkæmpet den russiske flåde. Et land uden en flåde har nedkæmpet en af verdens store flådemagter i et område, som alle, hvis de havde blevet spurgt inden krigen start, ville sige, det er russerne, der fører her. Der kan Ukraine ikke gøre noget. Så har Ukraine med... I virkeligheden passer det jo meget godt med, at britterne har fået en general som admiral. Fordi det er præcis det samme, der er sket i Ukraine. Mm. De har egentlig brugt ting, som egentlig er baseret på land. Droner, missiler. Og så har de, nedkæmpet en flådemagt.
Og der er en dansk krøl på hælen i det, fordi Danmark i 1990'erne udviklede et koncept, der gik ud på landbaserede harpunmissiler, altså som er et overflade til sømålsmissil. Og der lykkedes det altså for danskerne at få det sendt til ukrainerne, og til synligheden har de blandt andet brugt det i nedkæmpelsen af den russiske Sortehavsflåde. Så Danmark havde altså i 1990'erne et koncept baseret på harpunmissiler, som måske vil være supersmart at få igen i Danmark, fordi at det kan være med til at holde kontrollen med de danske stræder. Og hvis jeg må nørde en historieting mere, Mikkel.
Altid gerne, Lars.
Og vi skal ikke tilbage i 1700-tallet.
Og nu skuffer du mig en lille
smule. Ja, men vi skal tilbage til Første Verdenskrig. Fordi den nyeste engelske forskning i nyligt tilgængeliggjorte arkivalier viser, at en af grundene til, at Winston Churchill pressede på med, at man skulle lave Gallipoli og Dardanelfelttog, som altså er åbningen. Man prøvede at få Tyrkiet, eller det osmanniske rige, ud af Første Verdenskrig, så man kunne sejle ind og ud i de her områder.
Det gik ikke super godt.
Det gik ikke super godt, men det viser... Der er nogle af de dokumenter, der bliver læst lige nu af britiske forskere. De peger på, at det ikke var så meget det militære, man tænkte på, men det var simpelthen, hvordan kunne russerne dengang få solgt deres hvide, ligesom ukrainerne er interesseret i.
Er det den samme hvide? Dengang var det bare russerne, der ejede den.
Det, ja. Simpelthen. Og at det var det, der var det afgørende, fordi på den måde ville den russiske zarstat kunne opretholde sin økonomi, og man ville kunne få hvede ind på de allieredes fødevaremarkeder.
Men det er jo præcis det samme, der sker i golfen i dag. Der i stedet for hvede, der er det bare olie, gas eller kunstgødning eller raffineret benzin til jetmotorer eller hvad det nu er, som ikke kan sejle igennem. Det gør, at de lande, som ikke kan afsætte deres varer, de bliver presset på deres økonomi og i det hele taget på at få deres samfund til at hænge sammen. Og det er jo det, der kommer på spil. Det er jo derfor, man kalder dem choke points. Ikke? Det er her, man kan kvæle et land, hvis man kan sørge for, at man ikke kan få adgang igennem det. Men Lars, så er der bare noget, jeg bliver nødt til at prøve at forstå. USA er allieret med Ukraine og har været der siden Ukraine-krigens start. USA har fulgt med i, og sikkert også givet efterretninger til, at Ukraine kunne i det store hele nedkæmpe den russiske Sortehavsflåde. Da USA så skal planlægge Iran-krigen, der må der have været nogen, der har sagt, jeg vil gerne lige sige to ting her, præsident. Vi kan lære noget af ukrainerne, fordi de har brugt droner og alle mulige andre ting, som ikke går i stykker lige så let som en destroyer og ikke koster lige så mange penge. Kunne vi gøre noget lignende? Og to, herr præsident, så vil jeg også gerne lige sige, det kunne også være, at iranerne havde lært noget af ukrainerne. Og det kunne godt blive lidt et problem for os. Så hvad skal vi gøre ved det? Er der ikke nogen, der har haft den samtale?
Jeg tror, at der er nogen, der meget gerne vil have den samtale. men mit indtryk er, når vi ser på, hvordan den amerikanske forsvarsminister, der ønsker at omtale sig selv som krigsminister.
Og det får han nu snart lov til, når kongressen vedtager budgettet.
Og han har jo fyret en god portion af den amerikanske øverste militære ledelse, dem der har viden om det her. Det er en del af det, og det virker på mig simpelthen som om, at man ikke har briefet den øverste politiske ledelse om, hvad det er for nogle problemer, man har. Den anden del er for mig at se lidt mere giftig, og det er den amerikanske militære arrogance, hvor at det virker på mig som om, at amerikanerne her trækker på en rig og stolt tradition for ikke at lytte på, hvad andre har af militærfaglig erfaring og evaluering, og de så bare kaster sig ud i en krig, og så bliver de nødt til at tilpasse sig undervejs. Det galt under 1. verdenskrig, hvor de kommer til fronten i 1917, og fuldstændig ligeglade med franskmændene og briternes viden om det. Det går hen og bliver til det problem, som vi ser i 2. verdenskrig. Det går hen og bliver til det problem, vi ser i Vietnamkrigen. Jeg sidder lige nu og læser, fordi jeg skriver en bog om strategi, læser, hvad franske officerer og fransk-amerikanske forskere skriver om, hvad de har erfaringer fra Indokina. Og det er helt åbenlyst, at de prøver at få amerikanerne til, når de går ind i Vietnam, vi har nogle erfaringer, vi er ikke være så venlige at lytte til os, og det vil de bare ikke. Og det, jeg har hørt, er, at amerikanerne i meget høj grad ikke har haft militære observatører i Ukraine, altså folk, der skulle rapportere tilbage med, hvad det var for nogle erfaringer, ukrainerne gjorde sig, men det var folk, der var med til at sørge for, at ukrainerne får de rigtige efterretninger og alle sådan nogle ting, men ikke nogen, der ligesom sender det tilbage til det amerikanske læringssystem og til det amerikanske forsvarsindustrisystem.
Nu er der to typer forklaringer på, at ting går galt. Det ene, det er inkompetence. Det er den, du lige er kommet med. Så er der den anden type, og det er sammensværgelsesteorien. Må jeg prøve den et øjeblik?
Ja, tak.
Og så med alle gode sammensværgelsesteorier, så er det her ikke noget, jeg kan bevise. Det er bare fra min lænestol. Men giv mig lige et øjeblik. Hvad nu, hvis amerikanerne udmærket har vidst, at iranerne ville lukke Hormuzstrædet? Fordi det har iranerne gjort før. Det har de troet med at gøre rigtig mange gange. Når amerikanerne har lavet øvelser med det her, så må man forstå på skriverier i amerikanske aviser, at det også har været en del af det. Det har været en del af operationsplanlægningen. Så amerikanerne har godt vidst, at det her kunne ske. Hvis man så vælger ikke at forberede sig på det, så kan det enten være, fordi man er inkompetent, og hey, altså, det kan meget vel være. Men det kunne også være, fordi man tænkte, ja, hvad sker der egentlig, hvis det der stræde bliver lukket? Så er der nogle folk i Kina, der ikke får olie. Det kan de jo så lære lidt af. Her i optakten til topmødet mellem Xi Jinping og Donald Trump, så kan de lære, at amerikanske hangarskibe stadigvæk gør en forskel her i verden. Europæerne, de får lidt dårligere økonomisk vækst. Det er vi ikke kede af i Det Hvide Hus. Vi synes, de er nogle venstreorienterede fjolser. Det må de selv lægge råd med. Og desuden kan de bare selv komme og løse problemet. Der må have været nogle drøftelser inden, hvor man har givet europæerne muligheden for at være med, det er de ikke vil. Så kan de også have det så godt. Og så endelig, hvis du ser på et andet choke point, nemlig Panama-kanalen, så ligger skibene nu i kø for at komme igennem Panama-kanalen. Der er auktioner for at købe retten til at sejle igennem Panama-kanalen. Med hvad? Med olie fra amerikanske oliefelter, som man sælger til Asien i stedet for landene i Mellemøsten. Så det kan da godt være, at der er nogle lande i Mellemøsten, der ikke har solgt olie og gas i de sidste 2 måneder, men det har USA. Og hvad er de sådan største ting, USA har lavet i det her halvår? Hvad har det handlet om? Det ene har været Venezuela. Det handlede om olie. Det andet har været Hormuz, Iran. Det handlede om olie. Hvem har fået noget ud af det i begge tilfælde? Amerikanske olieselskaber. Så hvis man vil opstille den der sammensværgelsesteori, kunne man så ikke sige, at det, der er sket her, ikke er en fejltagelse, ikke er et udtryk for strategisk inkompetence, men snarere tværtimod er en relativ snu strategi for at tjene penge på andres ulykke.
Jeg synes, at det er en af de mere vellykkede konspirationsteorier,
tak,
jeg har hørt. Og jeg tror, at vi er ude i en grim blanding
af inkompetence på det politiske niveau, hvor at man ikke vil have andre til at belære en om, hvordan tingene ser ud. En militær arrogance, som jeg vil sige, når jeg har mødt amerikanske officerer, så har jeg en dyb følelse for, at det er til stede. Og så tror jeg altså også, at du har ret i, der er noget med nogle økonomiske interesser, som vi simpelthen bare ikke kan tilsidesætte her. Og hvor ordet korruption sådan, bare breder sig som en ind ud over det hele. Så ja, og så må I jo som lytter, og I kan jo høre, at vi tager altså forbehold her, og vi prøver ligesom at understrege, hvad delen det her er. Men når nu vi går til lytterne, så kan det godt være, at vi lige skulle bruge 5 minutter på at lige udfolde de her begreber, sea lines of communications, eller slots og choke points, fordi det er noget, som bliver, altså sea lines of communications har man på forskellige vis haft som begreb fra 1500-tallet frem efter, særligt i den engelske litteratur. Ikke den britiske, men det starter i den engelske litteratur. Men lad os meget kort lige tale om det. De her choke points, altså knudepunkter, der er det jo sådan så, at særligt den amerikanske, og det er også derfor, jeg har lidt svært ved nogle gange, om amerikanerne har de forstået det, eller har de ikke forstået det, men der er en amerikansk underviser på deres flådeakademi, Alfred T. Mahan, som lytter af vores udsendelse, har hørt mig tale om et par gange før.
Og han underviser der ikke længere,
nej,
kan vi vel
sige. Han skriver nogle værker i slutningen af 1800-tallet, hvor han i en datidig geopolitisk diskussion, og geopolitik bliver opfundet på det tidspunkt, altså slut 1800-tallet, der prøver han at skrive ind og analysere, hvad var det, der gjorde, at England blev til verdens rigeste sømagt. Og de analyser vil han gerne have, man bruger på at gøre USA til verdens rigeste sømagt. Og derfor er det strategiske dokumenter, som den dag i dag bliver læst i USA, i Rusland og særligt i Kina. Og japanerne op til 2. verdenskrig læste det i øvrigt også.
Og hvad er med hans hovedpointe?
Hans hovedpointe er, at du har en cirkulær sammenhæng imellem, at hvis du skal opbygge en stærk flåde, så skal du have en stærk handel, du skal have et stærkt søfartsmiljø, og de ender med at forstærke hinanden. Så hvis du har en velfungerende handelsflåde, så helt automatisk får du en velfungerende og stærk skibsindustri, og så får du basalt set på det også en stærk flåde, og så kan den stærke flåde beskytte din søfart, og så kører møllen, som jeg tror, lytteren godt kan forstå. Det er det vigtigste, han i virkeligheden siger, det er, at han taler om den her nøje sammenhæng imellem en stor flåde, en stærk flåde og handel, og hvordan man derved går hen og bliver rig. Og en del af det, det er så kontrollen med, og her skal I jo lige tænke jer tilbage til slut 1800-tallet. Man har på det tidspunkt indført dampskibe, som man skal have kulstationer, som man kan sørge for, at skibene kan komme videre. Så han identificerer nogle steder, som er helt afgørende at have kontrol med, så man kan sejle frem og tilbage. Og i dag vil vi tale om Hormuzstrædet, Suezkanalen, Malakkastrædet, Bab el-Mandeb, Panamakanalen, Gibraltarstrædet og så de danske stræder. Altså det er både noget det, som han er inde på, og det er det, der så i dag er de moderne knudepunkter.
Men nu vil de fleste lyttere have hørt meget om Hormuz de sidste par uger. Men du nævner også de danske stræder. Altså, er det ikke bare noget, der hører til en historiebog fra 1700-tallet?
Jo, dengang man skulle ind og have mastetræ og tjære og sådan noget. Mm. Ja, jo, det er det jo. Men det var altså sådan, så hvis NATO skal ind og genere Rusland, eller Rusland skal ud og genere NATO, så er det her altså et område, man skal sejle ind og ud af. Altså, det er indiskutabelt, hvis der skal forstærkninger ind til de baltiske stater eller til Sverige og Finland, så vil det i høj grad være noget, man skal sejle ind. Så på de nordiske surfacerskoler, så er det altså noget af det, som der virkelig er fokus på at uddanne personellet i. Hvordan kan man operere i de her områder? Hvordan kan man sikre sig kontrol? Og hvis man virkelig er en af de tunge, så hvordan kan man få kommando over de her steder?
Jeg var i Aarhus i går og i forgårs og holdt foredrag om min nye bog. Og når man kører over Storebæltsbroen, ikke, og ser alle de der skibe, der sejler både den ene og den anden vej, der sejler ind til de baltiske lande, til Rusland, til Finland, til Sverige, som sejler ud igen med varer fra de lande til resten af verden. Det er det område, hvor størstedelen af den russiske containertrafik kommer ud. Jeg har sikkert også set en enkelt del af skyggeflåden, der er sejlet ud med olie, de lader som om, de ikke sejler med. Man behøver bare at tage den tur over Storebælt for at se, hvad sådan et choke point er. Altså, hvis Danmark nu besluttede sig for, sammen med vores allierede, at lukke det her, så kunne Rusland ikke komme nogen vej. En del af historien om droner over Danmark for et stykke tid siden, et subplot i den historie er jo, på samme tid, så er der en stor NATO-flådeøvelse med et amerikansk hangarskib, der ligger ude i Nordsøen, og det illustrerer jo meget godt, hvad det er, der er på spil her, ikke? Altså, det er indgangen til Østersøen, det er det strategisk vigtige sted, som NATO skal kunne sætte sine fly og skibe ind, og hvor russerne skal kunne komme ud. Så om det er Hormuzstrædet, eller om det er Øresund og Storebælt, det er den samme historie.
Og det gør altså, at når vi kigger på en geopolitik lige nu, så skal vi kigge på de her syv steder. Ikke? Og Hormuzstrædet, der har vi jo risiko for regional krig mellem Iran, Israel og USA. Ikke? Altså, der er virkelig gang i den. Ikke? Og det kan jo give afledt derinde. Det kan vi jo mærke, hvis vi skal tanke en bil, eller hvad det nu er. Altså trusler mod globale olie- og LNG-transport. Ikke? Suezkanalen har jo i on and off været et sted, der har været problemer igennem mange år, men nu har vi jo lige nu Houthi-angreb, der kan give ustabilitet i det Røde Havområde, og det gør jo altså, at vores forsyningskæder kan blive truet. Og når jeg holder oplæg for virksomheder, så ser de sådan rimelig blege ud i ansigtet ved tanken om, at Suez bliver lukket. Fordi så får de altså 14 dages ekstra transporttid, og de får markant forøget forsikringstillæg og alt sådan noget på transportkæderne.
Nå, og hvis vi flytter blikket længere mod øst, så den bekymring gør sig jo også gældende, om det så er Malakka-strædet eller Taiwan-strædet, i tilfælde af en en konfrontation mellem Kina og USA omkring Taiwan. Så det mange krigsspil jo vil gå ud fra, det er, at kineserne måske starter med at blokere Taiwan. Hvis de gør det og lægger skibe i det der område, så vil det jo ikke kun påvirke skibe, som sejler ind til Taiwan. Prøv at se, hvordan forsikringspræmierne og alt muligt andet vil eksplodere. Hvis vi så forestiller os, at amerikanerne begynder at sætte skibe ind, der skal stoppe blokaden, anti-blokaden, præcis ligesom vi har set det udspillet sammen omkring Hormuz, så vil det jo også betyde, at man vil få blokeret den her trafik. Så alle de varer, der bliver transporteret fra havnene, ikke bare i Shanghai, men i Sydkorea, i Japan, de skal alle sammen den her vej. Og hvis de ikke skal den vej, så skal de sejle meget, meget længere, så det bliver meget, meget dyrere.
Ja, ellers så skal de sejle i noget, der er koldere, fordi det er jo faktisk sådan, så kineserne med deres snak om at sejle norden om, altså kan de fjerne en uges sejladstid, hvis det går rigtigt, men til gengæld er mere risikofyldt i form af, hvad det er for noget vejr, man er ude i. Ikke?
Men det med at sejle over Polen, det handler jo igen også om geopolitik.
Det var det.
Fordi det er jo selvfølgelig rart, at det tager kortere tid at sejle, men du har ret, så skal man veje det op mod risikoen, for man rammer et isbjerg. Grunden til, at det for alvor er interessant for kineserne, det er jo, at hvis de også har den sejlrute, hvis de kan sejle både til venstre og til højre, når de kommer ud af Shanghais havn, så har amerikanerne ikke så meget pres på dem.
Og inderne. altså, vi skal ikke glemme kinesisk-indisk rivalisering. Jeg har underholdt mange gange om, hvordan jeg på det engelske generalstabskursus var overtalt. Faktisk, når nu vi talte om pirateri her, det var, jeg var overtalt om pirateri, og der kommer så en indisk admiral, og jeg er bange for, at jeg har sagt noget forkert, men han siger så, han gjorde mig så opmærksom på, at de bare ofte talte ikke om det indiske hav, men om indernes hav. Og derved har vi altså en helt ramme for, hvor galt det her kan gå. Men altså, nu har vi ligesom prøvet at tale lidt om de forskellige knudepunkter, der er til søs. Og hvis jeg skal samle op på det, så er der vel i virkeligheden sådan tre overordnede mønstre. Ikke? Der er noget med energiflow og forsyningskæder kan blive militariseret. Altså, man vil beskytte dem på en eller anden måde. Vi har stormagtsrivalisering koncentreres omkring de maritime knudepunkter. Og så har vi det, at hybridkrig og ikke statslige aktører får større betydning. Ikke? Altså, når du talte om de danske stræder, så ved vi jo, at der er sket et eller andet nede i vandet. Om det er kabler, der er blevet reddet over, eller det, der har været sprængninger ved delen af det. Vi har af Houthierne og kan tro Bab el-Mandeb stræde. Altså, så ikke statslige aktører også inde på det. Så det var altså tre ting, der virkelig gør, at der kommer til at være nogen, der vil sætte sig på de her knudepunkter for at sikre deres egen handel.
Og hvad gør man så ved det? Og det var jo derfor, vi startede med at citere The First Sea Lord. For en af de ting, han har talt om, er jo netop, hvordan at nordeuropæiske lande kunne lave et tættere samarbejde på flådeområdet. Både fordi, at han er bange for, at Storbritannien ikke har kapaciteten til selv at gøre det, men vel også, og de to ting hænger selvfølgelig sammen, at han gerne vil være i en situation, hvor at der er så tæt samarbejde mellem de nordeuropæiske landes flåder, at de også kan samarbejde om de her ting. Mm. Fordi mange af de ting, du nævner, om det er energi eller det er hybrid, det bevæger sig jo i vores farvand. Og britterne har jo haft de her oplevelser af russiske skibe, man har syntes har været lidt på tæt på. Der er tydeligvis også nogle russiske ubåde, der spørger i den her historie.
Ja.
Og det synes de ikke er sjovt. Hvad er det, Lars? Det her JEF-samarbejde, som de vil nu gøre til et flådesamarbejde, hvad er det, det går ud på?
Jamen, det går ud på, at britterne... Og jeg læste op på det her for nylig, fordi... Jeg kunne simpelthen ikke huske, hvornår det var opstået. Jeg troede egentlig, at det var opstået som en del af Krimkrisen. Men det var det ikke. Det var opstået allerede i 2012, at britterne sagde, at de vil gerne, inden en krise kommer, have lavet et aftale om, hvordan man uden for ramme af NATO. Og det her, det er altså 2012.
Men det er en post-Brexit-ting. Det er en måde at være relevant i...
Nej, det er jo ikke post. Det er jo før.
Nå, men Nej, undskyld, det jeg mente var, at det bliver post-Brexit en måde at, ja. At være relevant ja. På. Ikke? Det er en måde at sige, prøv at se her, der er et samarbejde. Der er noget, ja. Vi ikke har meldt os ud af.
Ja.
Der kan vi lave noget ja. Her.
Men britterne opretter altså i 2012 en enhed, som skal være et samarbejde, der reagerer allerede under en krise. Og at man der skal have opstillet styrker, og man skal være klar til at sende styrker ud allerede, inden der kommer krig, altså i en meget tidlig krisefase. Og det går hen og bliver til et samarbejde mellem de nordeuropæiske stater, de baltiske stater og Storbritannien. Og nu vil The First Sea Lord så gerne udvide det her fra, i gåsøjne, reelt set bare handle om landmilitære operationer, til også at handle om det sømilitære, at lave et sømilitært samarbejde, så man kan komme hurtigt ud der. Og så taler han jo altså også i hans tale, som ligger offentligt tilgængeligt mange forskellige steder, så taler han jo altså også om, hvad det er for en type af flåder, der skal være. Og der kigger han altså, ja, han har læst vores rapport, og han kigger fremad og taler om, hvordan er for eksempel en fregat af type 26, som er en af de mest avancerede engelske fregatter, at den i fremtiden skal agere i det, han kalder for en hybridflåde, hvor at den opererer sammen med ubemandede enheder, som altså måske kan være lige så store som den, og så sejle ud, og så bliver fregatten, den bliver moderskib.
Men det er jo lidt interessant, fordi Danmark er jo med i det her samarbejde. Og Danmark står over for at skulle reinvestere i vores flåde. Vi har ikke rigtig fået fremlagt en plan om det. Nu er det eneste, der har lavet en plan, det er dig og mig, Lars.
Mm.
Og det kan man jo håbe, der er nogen, der skriver af. Men indtil da, så det eneste, vi ligesom kan se hen på, det er egentlig de her britiske idéer.
Mm.
Men det er jo ikke noget, der bare handler om at bygge en masse skrov, og så sætte en kanon ovenpå dem. Det handler jo i virkeligheden lige så meget om droner. Og det er vel også læren fra Ukraine og Hormuz, at hvis man kan nedkæmpe den russiske flåde med nogle missiler eller droner i et hav, der ligner Østersøen ret meget, så kan russerne vel også nedkæmpe en flot ny lavet dansk flåde med nogle droner og nogle missiler i Østersøen.
Lige præcis. Og derfor så når vi taler strategi, så er to centrale begreber, det er jo tid og rum. Og der, når jeg læser hans tale, så oplever jeg, og jeg sætter den ind i en strategisk ramme, så er det jo, at briterne nu har tænkt, vi skal stadigvæk have store overfladeenheder, men vi skal sørge for, at de i tid og rum er adskilt fra kamppladsen, ved at man så har liggende en fregat, og så måske et godt stykke længere fremme end fregatten, der ligger der nogle ubemandede enheder, som man så kan styre eller gøre helt autonome fra fregattens side, sådan så at kampafstanden imellem der, hvor fjenden er, og ens bemandede enhed bliver forøget så markant, at man kan overleve, men også tilføje modstanderens skade. Jeg håber, det blev klart nok, det jeg sagde her.
Altså, jeg forstod det i hvert fald.
Ja.
Fordi pointen er vel, at hvis vi forestiller os sådan en god gammeldags søkrig, skibe sejler hen på hinanden og skyder på hinanden, og de kan næsten se hinanden.
Ja.
Så er det gradvist blevet afløst af, at de beskyder hinanden med missiler, hvor de nok i virkeligheden kun ser hinanden på en radar. Og det du siger, det er, at nu er de rykket endnu længere væk fra hinanden. Nu er de så sårbare over for missiler og andet, så de ikke tør komme tæt på, så sender vi droner ud i stedet for. Og hvis man er ude i Atlanterhavet, så kan jeg godt se alle de her afstande, de giver mening. Hvis man er i et så lavvandet og krampet, hvis det er et maritimt udtryk, farvand, som Østersøen er, så støder man jo hurtigt ind i noget land. Altså så den der rolle, den her fregat har i det, du beskriver, det kunne jo lige så godt være en havn, hvor man sendte de der ud og havde, hvad hedder det, missilerne stående.
Eller også så sker der det, at altså danske motortorpedobåde under den kolde krig udviklede en taktisk tilgang til deres operationer, hvor at de sejlede ekstremt tæt på hinanden. De danske tre enheder, for eksempel.
Mm-hmm.
Så sejler du hen imod en russisk missilkrydser, affyrer, og så spreder du dig. Sådan så, at det der ene punkt på skærmen lige pludselig går hen og bliver til tre punkter på skærmen, og hvad så der, du skal skyde på. Det er en af de muligheder, man får ved at lave fregatter, der har en mindre radarrefleksion, og så indsætte markante mængder af droner, at så kan det blive sværere for modstanderen at finde ud af, hvad det er, vi skal skyde på. Og det bliver nødt til at blive en af mange forskellige løsninger, når vi taler Østersøen.
Vi har været vidt omkring, men det har alt sammen handlet om maritime knudepunkter, og hvordan man handler der. Er det på tide at se lidt fremad, Lars?
Ja, og jeg synes, at du skal få lov til, nu har jeg sagt en hel del, men du har jo presset på, og jeg synes, det er helt rigtigt set af dig, at der sker altså et eller andet lige nu i Europa, hvor man begynder at tale brug af europæisk flådemagt.
Når man altså... Frankrig har et hangarskib med følgeskibe på vej gennem Suezkanalen, som skal ligge i Røde Havet. Og franskmændene siger selv, det er for at give dem mulighed for at handle i Hormuzstrædet. Det er også deres olie, der ligger og ikke kommer igennem. Briterne har jo indkaldt til drøftelser om det her, men det er ikke rigtig kommet videre. Nu er det åbenbart mig, der kører sammensværgelsesteorier i dag, så lad mig fortsætte. Man kunne jo godt spekulere på, at hvis man var Keir Starmer, som har prøvet at få bare en lille smule popularitet ud af at være imod Trump på det her, så har man ikke lyst til at melde ud, at man egentlig også godt kunne tænke sig at sende et hangarskib, eller hvad der nu ellers skulle til, til golfen, før efter på de britiske kommunal- og regionalvalg, som bliver afholdt her midt på ugen. Så jeg ville vente nysgerrigt på, om der kom en udmelding fra Downing Street i næste uge, eller måske endda i den her, hvor man siger, om franskmændene er på vej, det vi sørmer os. Og hvis det så pludselig er sådan, at Frankrig og Storbritannien befinder sig i området, og det kunne da være, at der var andre europæiske lande, der sluttede sig til, så er vi jo tættere på at have det, som Trump faktisk har efterspurgt hele tiden, nemlig en europæisk flådestyrke, som kunne sikre det område. Og ved du hvad, det kan jo egentlig godt være, at iranerne ville synes, det var meget fint. Fordi de har jo skulle prøve at få det til at se ud, som om de har vundet den her krig, fordi de kan angribe skibsfarten i Hormuzstrædet, og de kan angribe amerikanerne. Hvis det nu ikke er amerikanerne, der er der, så kan de også tillade sig at sige, nå, men så er vi jo færdige. Og det tror jeg egentlig, de har relativt meget brug for. Mm. Så jeg kan egentlig godt se en hel del ting, der peger i retning af, at der kommer til at ske noget i Hormuzstrædet, og det kommer til at have noget med europæerne at gøre.
Det er jeg helt enig med dig, og jeg mener ikke, der er noget som helst sammensværgelse i det. Altså, det giver mening for alle parter at gøre det. Og det eneste, jeg så bare vil sige, det kunne altså godt være, at Starmer skal lancere det her i begyndelsen af ugen, og så sige, jeg kan se, at den enkelte brite er hårdt ramt på pengepungen på baggrund af de stigende oliepriser. Nu bliver vi nødt til at bruge Royal Navy til at sørge for, at hver enkelt brite kan få presset sin oliepris og andre udgifter ned. Altså, der ligger jo faktisk et argument der for brug af flådemagt, som vil tale dybt ind i britisk selvforståelse.
Men måske ikke lige i de dele af Labour, som Starmer prøver nu.
Men måske i de dele det britiske valgsystem, som han gerne vil have til at ændre politisk ståsted.
Det er en pointe. Det kunne godt være.
Altså, fordi du skal ikke omvende dine egne. Du skal omvende dem, hvor at hvis du flytter en stemme fra dem, så tæller det i virkeligheden to, fordi at så går din modstander en ned, og du går en op.
Ikke? God pointe. Resultatet bliver det samme.
Ja.
Nemlig at vi nærmer os noget
men,
i Hormuzstrædet.
Men det gør jo altså også, at der må sidde nogen i det danske forsvarsministerium eller det danske udenrigsministerium lige nu og kigge lidt på, er vi i stand til at sende en sejlende enhed til det her? Fordi Danmark er en førende søfartsnation, og danske skibe får også brug for det. Og en af dagens nyheder er jo altså, at et Mærsk-skib nu sejlet igennem med amerikansk beskyttelse. Altså, hvornår er nok for den danske søfartsindustri, sådan så de siger, at vi bliver altså også nødt til at få danske skib derned.
Jeg tror ikke, man spekulerer for meget, hvis man konkluderer, at danske rederier og deres organisationer har været i både udenrigs-, forsvars- og statsministeriet og sagt, at de egentlig godt kunne tænke sig noget beskyttelse. Og jeg er så ret sikker på, at det svar, de har fået, det er spændende, men vi er i gang med at forhandle en ny regering, og det kan godt først blive, når den kommer til. Mm. Men måske kunne det jo faktisk være noget af det, der pressede regeringen til at træffe nogle beslutninger, eller rettere sagt tvang de partier, der sidder og forhandler om at lave en regering, til at sige, nu begynder vi egentlig at få lidt travlt. Fordi det er jo i Danmarks interesse at stå meget, meget tæt ved vores europæiske allierede på et tidspunkt, hvor vi er presset på Grønland og alt muligt andet.
Men okay, lytter lige nu. Nu sker der jo det, som Mikkel og jeg nogle gange gør her i podcasten. Så begynder vi at tænke, imens at vi laver det her, fordi det står på ingen måde i manuskriptet. Kan det her være noget, der er med til at ændre på en dansk regeringskonstellation, fordi at den langstrakte krise i Hormuzstrædet gør, at du bliver nødt til at være sikker på, at du har sikkerhedspolitisk opbakning i Folketinget til noget, vi egentlig ikke har lyst til, nemlig at sende danske krigsskibe ud til en operation, der har været amerikansk.
Jamen, det er en god pointe. Jeg tror til gengæld, at hvis enhver regeringskonstellation kan sige, at det er ikke amerikanerne, det er franskmænd og britterne, vi er sammen med.
Ja, ja, men hvis dit politiske bagland er Enhedslisten og Alternativet, så hvor langt tør du stole på dem?
Ja, men det kunne jo være en grund til at lægge det på bordet relativt tidligt. ja. Og sige, det her, det er en del af det, vi kommer til at gøre. Ja. Er I med på den? Og i virkeligheden, ja. hvis
jeg var Lars Løkke, så var det det, jeg ville sige.
Ja, men måske også, hvis du er nogle af de andre partier, i virkeligheden kan både de radikale og Alternativet og Enhedslisten være lidt presset på det her. Men alle de partier er jo også i bevægelse på deres forsvarspolitik, så måske ville de egentlig heller ikke synes, det var så dårligt at have et konkret eksempel, hvor de også kunne gå tilbage til bagland og sige, okay, det her, det er. Så hvis vi skal være med på den her regering, så er det sådan noget her, vi skal beslutte. Vil I eller vil I ikke? Altså, det er jo også forhandlingsteknisk, er det jo også meget godt.
Så en regering, der har et flertal i det, der blev til det nationale kompromis i 2022 plus Lars Løkke?
Ja, men spørgsmålet er jo, om der... Altså, jeg synes faktisk, det er et super interessant spørgsmål her, ikke? Om forsvarspolitikken der vil skubbe i retning, som du lidt antyder, er noget mere blot. Eller om den udfordring egentlig også bliver samlet op for den røde side og sige, okay, det er sådan, verden ser ud. Og man kan sige, at nogle af de her partier har jo masser af gange stemt for at sende danske skibe ud, så det er der jo ikke, altså det, på den måde vil de ikke sige, at der er noget nyt.
Og klassisk så siger man jo, at det er bedst for det danske forsvar, hvis der er en venstreorienteret regering, fordi de blå partier er tvunget til at stemme til noget, der gavner forsvaret. Nå, vi fik lige taget den ud af tangenten.
Men Lars, nu når vi er i gang med at være ude af tangenten, der har jo været mange skriverier om bemandingen af danske sejlende enheder, og har vi i det hele taget det der skib at sende afsted?
Nu kommer du ind. Jeg er kommet til at skrive noget om det her til et nyhedsmedie, der er blevet interviewet om det, hvor jeg bare har sådan så ting, der har at gøre med operative hensyn. Det skal man lære at holde sin kæft med.
Og hvorfor er det vigtigt ikke at slå det op på Facebook hver morgen?
Fordi at så indskrænker man de danske regeringer og vores allieredes rådrum, og det gør, at udenlandske regeringer og deres efterretningstjenester kan påvirke os, og vi risikerer, at vi internt i Danmark mister opbakning til forsvaret. Og ja, vi skal have en diskussion om, har vi nok ansat i forsvaret og alt sådan noget, men det er jo altså et fagforeningsspørgsmål, som skal tages imellem fagforeninger og ministerium og forsvar.
Jo, så der er vel forskel på at have en fuldstændig rimelig arbejdsmiljødiskussion, en fuldstændig rimelig diskussion om vi har den nødvendige bemanding af vores skibe, som selvfølgelig skal diskuteres de rigtige steder, og så føre hybridkrig mod sig selv.
Ja.
Hvor man i virkeligheden bare kommer til at undergrave ens egen evne til at kunne både afskrække vores fjender, men også at handle.
Ja, og det ser jeg bare, at det er der bare en masse, der ikke har forstået. Fordi de lever forståelsesmæssigt, ligesom Finansministeriet engang i 2010'erne. Hvor vi godt kunne gøre den der type ting, men det kan vi bare ikke i dag.
Lever Finansministeriet stadigvæk i 2010'erne?
Jeg vil sige, når jeg hører på vandrørene, hvad der foregår lige nu, hvor Finansministeriet prøver at hive diskussionerne om forsvaret tilbage i Finansministeriet, så vil jeg sige, så lever de i en tid, som ikke er sund for Danmark at leve i sikkerhedspolitisk.
Og der tænker jeg, at du mener, Lars, at det vel også handler om at indse, at vi befinder os i en periode, der er sikkerhedspolitisk ustabil på en måde, vi sådan set næsten ikke har prøvet det siden 1945. Det er grunden til, at vi har kunnet sige, at vi sparer lidt på forsvaret og bruger pengene på noget andet. Det er jo fordi, vi har været sikre på, at amerikanerne vil komme og hjælpe os. Hvis vi ikke er sikre på det længere, så skal vi jo kunne løfte det selv.
Det.
Og det koster noget helt andet. Så den der tro på, at det her går over en dag, og så kan vi spare pengene igen, det er jo et udtryk for, at man tror på, at verden vender tilbage til det, den var før, hvad vi er, 2014. Og det tror jeg i hvert fald ikke, den gør.
Nej, og jeg kan godt løfte sløret for her, at jeg har jo lavet et nyt samarbejde med Ræson om, at jeg kommer med en ugentlig kommentar, og min ugentlige kommentar, den handler blandt andet om det, og hvordan at vi bliver nødt til at leve i en ny tid.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du vores nyeste episode, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, hvis du har lyst. Og del podcasten på sociale medier. Og skriv til os, hvad du synes om podcasten. Det er altid godt, når der kommer gode råd til, hvad vi skal tale om. Jeg fik talt med en del, der var til foredrag i den gamle by i Aarhus og høre om illusionernes fald forleden, og jeg skulle hilse Lars. Og de kom med mange gode idéer til, hvad vi kunne tale om i fremtidige podcast, så det må vi kigge på. Tak fordi I lyttede med.